Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi o Jovu, od 22. poglavlja. Poglavlje 22. Tema. Treći Elifasov govor. Evo nas u trećoj rundi. Već po treći put ovi ljudi ulaze u arenu da vode intelektualnu bitku. Danas nešto ovako nije zanimljivo. Kad sam bio na fakultetu, imali smo debatne timove i ovakvu vrstu takmičenja, ali to ni tada nije bilo naročito popularno. Danas širom Amerike gradimo veće i bolje stadione. Grad koji nema raskošni multimilionski stadion za sportske događaje je jadan grad. Međutim, vrlo malo novca odlazi na intelektualna, pa i duhovna događanja. Ovde je Jov u intelektualnoj i duhovnoj borbi. Znaš, vrlo mali broj nas je učestvovao u fudbalskim utakmicama. Mali broj nas je učestvovao u prvoj ligi, ali svi smo u životnoj areni, u duhovnoj borbi. To većini ljudi ne izgleda važno. Radije bi sedeli i gledali kako neko drugi vodi loptu. Pa, prijatelji, ti i ja uključeni smo u duhovnu borbu. Pavle nam kaže da se rvemo i da se ta borba vodi baš sada. U ono vreme ovakva duhovna i intelektualna borba je bila zanimljiva za ljude. Mi mislimo kako su oni tada bili necivilizovani. Ali mi gradimo multimilionske stadione za fizička nadmetanja, a ne ističemo intelektualna. Sećaš se da je Elifas čovek sa izuzetnim iskustvom. Imao je neobičnu i čudnu viziju, on je duhovničar. On je onaj koji kaže, video sam. Zatim Elifas Temenac odgovara i kaže. A Elifas Temenac odgovori i reče. Može li Bogu biti čovek koristan? Sam je sebi koristan čovek mudar. Sama priroda pitanja pokazuje da čovek ne može biti koristan Bogu. On pita, Jove, ti o sebi sigurno imaš visoko mišljenje, ali šta misliš, šta Bog o tebi misli? On misli da se Jov ponaša tako, kao da bi Bog iz njegovog ponašanja mogao izvući nekakvu korist. A ako ga Bog ne obuzda, mogao bi postati suviše jak za Boga. Tako da ga Bog iz tog razloga zaustavlja. Pa Elifas je promašio poentu. Ovo svakako nije utešno za čoveka, kome je u ovom trenutku potrebna pomoć i svetlo sa neba. Elifasovo pitanje odnosi se na neke članove crkve koji misle da su korisni Bogu. Neki ljudi misle da mogu da doprinesu Bogu ovde na zemlji, i da je on baš srećan što ih ima u svom timu. Kao da misle da, kada dođe u nebo, unaprediće ga zbog toga ko su oni. Treba da shvatimo da čovek nije koristan Bogu. Svi smo mi beskorisni, što znači da smo kao gomila pokvarenog voća. Isus je ispričao priču o službi i ovako je zaključio. Tako i vi govorite kad svršite sve što vam je naređeno. Mi smo nekorisne sluge, učinili smo što smo bili dužni da učinimo. Ovo je 10. stih 17. poglavlja Evanđelja po Luki. Je li svemogućem radost, ako si pravedan, ili mu je dobit, ako hodiš bez mane? Ovi ljudi imaju neki lagani osjećaj o tome gde je, pod navodnicama, naprslina u Jovljevom oklopu. To će biti sasvim jasno u nekoliko sledećih poglavlja. Nevolja je u tome da ne postavljaju ispravnu dijagnozu čoveka, a nikako ne znaju lek za njega. Nisu u stanju da ga uteše i pomognu kako bi trebalo. Činjenica da Jov tvrdi da je pravedan nije razlog da Bog skoči od radosti. Čini mi se da ima mnogo onih koji govore da su hrišćani, a koji se oslanjaju sami na sebe, a u Hrista se zaista ne pouzdaju. Dozvoli da istaknem da nikakvo zadovoljstvo ni radost ne pričinjavamo svemogućem zato što smo dobri dečaci iz veronauke sa puno znakova i krstića za redovno dolaženje. Mnogi misle da je Bog oduševljen takvim stvarima. Ja ne mislim. Treba da znamo ko smo i treba da shvatimo našu potpunu zavisnost od Boga, našu veliku potrebu za njim. Treba da gledamo na njega, umjesto da se trudimo da ga impresioniramo time ko smo i šta radimo. Hoće li te karati i ići na sud s tobom zato što te se boji? Elifas pita Jova. Jesi li tako pravedan i bez mane, da se Bog plaši da se pozabavi tobom? Treba da shvatimo da kada Bog kaže bez mane ili savršen, da to znači da stoji u ispravnom odnosu sa Bogom kroz žrtvu. Znamo da je Jov prinosio žrtve za sinove i kćeri. Bog se naravno nije plašio da se bavi Jovom. Očigledno je ovaj čovjek u vremenu teškoći. Nije li zloća tvoja velika i nepravdama tvojim ima li kraja? Jer si uzimao zalog od braće svoje nizašta i svlačio si haljine s golih. Umornog nisi napojio vode i gladnome nisi dao hleba. Elifas se ovde upušta u nešto veoma loše i nepošteno. Nažalost, i danas se neki hrišćani upuštaju u takve stvari. Vidiš, kada je ova tragedija zadesila Jova, mnogi su rekli, pitam se šta to postoji u njegovom životu. Pošto ni na šta nisu mogli da ukažu, počelo je ogovaranje. Ljudi su počeli da sklapaju razloge. Uskoro su ispleli priču. Upravo je to ono što čini Elifas. Već je optužio Jova da se ponaša kao da iz njegovog dobrog ponašanja Bog može da izvuče neku korist. Sada se okreće i kaže mu da njegova zloća ne može biti veća. Elifas misli da je bolje da Jovu kaže sve zašta je kriv. Ovo su njegove pretpostavke, jer nijedna od ovih stvari nije tačna. Ovo je puko nagađanje. Ali pogledaj optužbe koje iznose protiv Jova. Takav stav i ponašanje Jovu nisu od pomoći. Ovo samo dovodi Jova u poziciju da se brani. Umjesto da ga dovedu do toga da Jov brani Boga, Jov je usmeren na to da brani sebe. Kada je Jov postao uveren u to da nije kriv za ove lažne optužbe, to ga navodi na pomisao da je Bog svakako pogrešio i da sa njim, sa Bogom, nešto nije u redu. Ovo je drugačiji, alternativni put razmišljanja o ovoj temi. Optužbe koje iznosi Elifas vode Jova u ovakvu vrstu odbrane. Slušaj priče i ogovaranja u vezi sa Jovom. Zemlja je bila čovjeka silnog i ugledni je sedeo u njoj. Udovice si otpuštao prazne i mišice sirotama potirao si. Zato su oko tebe zamke i strašni te strah iznenada. I mrak je oko tebe, da ne vidiš, i povodanj pokriva te. Elifas pretpostavlja da je Jov učinio ove stvari, pa sada o tome govori. Nastavlja dalje i upozorava Jova da je Bog na visini i da sve to beleži. Nije li Bog na visini nebeskoj? Pogledaj gore zvezde, kako su visoko. Jove, sve ovo si radio kao da te Bog ne vidi, ali vidi, Bog te vidi. Iako si mislio da ćeš se izvući, očigledno je da nisi uspeo. Ceo argumenat se zasniva na pretpostavci da Jov u životu ima tajni greh, koji ne zna niko osim Boga, pa da ga sada zbog toga sudi. Ovo je objašnjenje za njegovu bolest i za celu tragediju koja ga je zadesila, na osnovu Elifasovih argumenata. On misli da Jov o Bogu misli kao o nekom ko ne zna šta se zbiva. Ali ti kažeš, šta zna Bog? Edali će kroz tamu suditi. Oblaci ga zaklanjaju, te ne vidi. Hoda po krugu nebeskom. Jove, ne vidiš ga, ali on vidi tebe i zna za tebe. Jesi li zapazio stari put kojim su išli nepravednici, koji se iskoreniše pre vremena i voda se razli po temelju njihovom? Govorahu Bogu, idi od nas. Šta bi im učinio svemogući? Stalno se ponavlja isti, stari argument koji smo čuli i na početku. On sve zasniva na iskustvu koje je imao. Kaže, video sam bezbožnika. Sada Elifas ovde iznosi evanđelski poziv, ali to je nešto što Jovu nije potrebno, jer je on već u položaju iskupljene osobe. On je rekao, ali znam da je živ moj iskupitelj. Složi se s tim i pomiri se. Tako će ti biti dobro. Ovo je divan, čudesan poziv, ali se ne odnosi na Jova. Sličan je onim mnogobrojnim pozivima koji se upućuju u našim crkvama. A u njima sede iskupljeni ljudi, barem misle da su spaseni, i pozivaju se na spasenje. U takvim okolnostima to je skoro besmisleno, dosadno i smešno. Tražiti od Jova da prizna Hrista nije rešenje njegovih problema. Složi se s tim i pomiri se. Ovo je lepi, velikodušan poziv. To je poziv koji Bog nama upućuje. Gospod Isus je to isto rekao u Novom Zavetu. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Elifas je rekao da se tako uspostavlja mir sa Bogom. Pavle kaže ovo. Pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir s Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista. Tako će ti biti dobro. Ovo je također tačno. Međutim, moramo se setiti da dobro znači ono što je dobro za nas. Ponekad, kad je potrebno, to podrazumeva vaspitnu meru. Primi iz usta njegovih zakon i složi reči njegove u srcu svom. Ako se vratiš k svemogućem, opet ćeš se nazidati. Ako udaljiš od šatora svojih bezakonje. Ovi ljudi se vrte oko jedne jedine teme. Jove, u tvom životu postoji neki tajni greh. Reši se njega i okreni se Bogu. Tretiraju ga kao da nije ni u kakvom odnosu sa Bogom. Tada ćeš metati po prahu zlato i ofirsko zlato po kamenju iz potoka. I svemogući bit će ti zlato i srebro i sila tvoja, jer će se tada radovati o Gospodu i podignućeš k Bogu lice svoje. Elifas pretpostavlja da je Bog Jakovljev neprijatelj, ali Bog to nije. To je stav koji još uvek najviše zastrašuje u propovedanju evanđelja. Ljudi jesu grešnici, to treba jasno reći, ali Bog danas nije u neprijateljstvu sa svetom. Bog se pomirio sa svetom. Ti i ja ništa ne treba da učinimo u vezi sa tim. Hristos je to učinio za nas. Bog se izmirio sa nama, raširio je ruke pred izgubljenim svetom i govori: možete doći kod mene, ali morate mi doći na moj način. Morate doći kroz onoga koji je rekao, ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi ocu osim kroz mene. Ako prilaziš Bogu na njegov način, pred njega možeš izaći hrabro. Bog će ti izaći u susret i dočekat će te obiljem duhovnih blagoslova. Elifas, kao što vidiš, ne predstavlja Boga tačno. On Jova niti teši, niti mu pomaže. Poglavlja 23. i 24. Tema: Jovljev sedmi odgovor. Ovo je sedmi put da Jov odgovara svojim prijateljima. On ispoljava duboku čežnju za Bogom. Voleo bih da svoj slučaj iznese pred Boga. Počeće da osjeća da je u Božijem rešetu, da ga Bog kuša i da će ga provesti kroz nevolje. A Jov odgovori i reče: Još je tužnjava moja odmet, a nevolja je moja teža od uzdaha mojih. Jov kaže: Vi ljudi vidite stanje u kome se nalazim i čuli ste moje pritužbe. U stvari, moje stanje je gore nego što izgleda i gore nego što mogu da opišem. O, kad bih znao kako bih našao Boga, da odem do prestola njegovog. Jov čezne da uđe u Božju prisutnost. Bilo bi divno da su njegovi prijatelji znali kako da ga uvedu pred tron blagodati. Njemu nije potreban presto suda, tamo je već bio. Već je prošao i kroz disciplinsku meru, u to nema sumnje. Sada neko treba da ga uvede u Božju prisutnost. Da razložim pred njim parbu svoju i usta svoja napunim razloga. Jov kaže da želi da uđe u Božije prisustvo jer hoće da se odbrani. Prijatelju, niko pred Boga ne može da izađe da bi se odbranio. Pred Bogom svi smo krivi. Svako od nas je kriv. To ćemo videti kada Jov izađe pred Boga, tada se neće braniti. Potpuno će promeniti govor. Da znam šta bi mi odgovorio i razumem šta bi mi rekao. Jov se pita šta bi Bog o njemu rekao. Pita se gde bi mogao da ga nađe. Uveravam te da svaki čovek koji u svom srcu čezne za Bogom, naći će Boga. Bog će ga susresti. Bi li se prema velikoj svojoj sili preo sa mnom? Ne, nego bi mi pomogao. Onda bi se pravedan čovek mogao pravdati s njim i oslobodio bih se za svagda od svog sudije. Gle, ako pođem napred, nema ga. Ako li natrag, ne nahodim ga. Ako na levo radi, ne vidim ga. Ako na desno, zaklonio se, ne mogu ga videti. Boga ne nalazimo tako što jurcamo tamo amo. On je blizu, bliže nego što rukom možemo dohvatiti, bliže od disanja. On ti je sasvim blizu. Jov kaže da je trčao na sve strane da bi ga našao. Ali on zna put moj. Kad me okuša, izaći ću kao zlato. Neko slabo svetlo počinje da dopire do Jovljeve duše. S razlogom sam kušan. Ne znam zašto, ne razumem, ali Bog koristi ovo u mom životu. Prijatelju, da li si u svom srcu i životu otkrio da će nevolja učvrstiti tvoju oslabljenu veru? Da li si uvideo da ti je nevolja dala moralni karakter, koji nikada pre nisi imao? Da li si doživeo Božiju snagu i utehu u vremenu oluje? Znaš da Bog nikada nije obećao da ćemo izbeći oluju, ali jeste obećao da ćemo imati luku. Za mene je to dovoljno. Po stopama je njegovim stupala noga moja. Puta njegova držao sam se i ne zađoh. Od zapovesti usta njegovih nisam odstupao. Čuvao sam reči usta njegovih više nego svoj užitak. Jov je čeznuo za Božjom rečju i poštovao ju je. Ovde nas Bog opet uči. Jov nije razumeo ili nije pravilno tumačio Božju reč. Znaš da neke pouke iz Božje reči ne možeš savladati samo kroz proučavanje. One se uče kroz iskustvo. Mnoge Božje istine učimo baš tako. Jovljev odgovor se nastavlja i kroz 24. poglavlje, pa vidimo da postaje pomalo izdržljiviji. Nastavit će se.